วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้อดีตเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติบันคีมุนเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและอาเซียนลงมือดำเนินการช่วยลดความรุนแรงในเมียนมาโดยด่วนก่อนที่สถานการณ์จะย่ำแย่ลงประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมตัวเปิดประชุม Earth Day กับผู้นำโลกพร้อมเรียกร้องให้ร่วมมือเร่งแก้ปัญหาโลกร้อนอินเดียสั่งปิดกรุงนิวเดลีอย่างน้อย6วันหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยกระดับรุนแรงหนักอเล็กเซย์นาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทสถานหลังจากอดข้าวประท้วงรัฐบาลนานหลายวันแฟนสโมสรฟุตบอลขนาดใหญ่ในอังกฤษแสดงจุดยืนต่อต้านการที่สโมสรที่ตนชื่นชอบเข้าร่วมลีกฟุตบอลใหม่ European Super League และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าว Australian New Zealand เริ่มต้นฟอร์อากาศการเดินทางหลังสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นส่งท้ายวันนี้ทางการนครลอสแองเจลิสใช้วิธีการเร่งด่วนในการจัดการกับวิกฤตคนไร้ที่อยู่อาศัยอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอดีตเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN บันคีมุนออกมาประนามเหตุนองเลือดในเมียนมาพร้อมเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและอาเซียนให้ลงมือดำเนินการที่จำเป็นโดยด่วนเพื่อป้องกันภัยอันตรายใหญ่หลวงและความรุนแรงที่อาจยกระดับขึ้นจากนี้ครับบันคีมูนอดีตเลขาธิการใหญ่ UN กล่าวในวันจันทร์ด้วยว่าตนขอประนามความโหดเหี้ยมในการใช้กำลังที่อาจทำให้ถึงตายต่อพลเรือนทั้งหลายและการคุมขังนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐพม่าและประธานาธิบดีวินมินรวมทั้งผู้ชุมนุมนับพันด้วยบันคีมุนยังกล่าวด้วยว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและอาเซียนมีโอกาสไม่มากที่จะร่วมมือกันเพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาพร้อมเรียกร้องให้อาเซียนยุตินโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกด้วยนอกจากนั้นอดีตเลขาธิการใหญ่ UN ยังได้ขอร้องให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ลงมือดำเนินการใดๆในเรื่องนี้ก็ตามที่จะปกป้องพลเมืองของเมียนมาโดยการพิจารณาใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่อย่างไรก็ตามหวางยี่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนซึ่งเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีที่จัดขึ้นแบบออนไลน์ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจีนไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการสั่งห้ามการซื้อขายอาวุธและย้ำจุดยืนของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ปฏิเสธคำขู่การใช้กำลังพร้อมกล่าวว่าการเจรจาสันติภาพและกระบวนการไกล่เกลี่ยคือหนทางที่เหมาะสมกว่าทั้งยังเรียกร้องให้สมาชิกอาเซียนร่วมผลักดันกระบวนการปรองดองสมานฉันท์ตามหนทางของกลุ่มเพื่อลดความตึงเครียดในเมียนมาด้วยกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมตัวเปิดประชุม Earth Day กับผู้นำโลก40ชาติโดยทางการกรุงวอชิงตันต้องการส่งสัญญาณว่าอเมริกาพร้อมร่วมแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติกับประเทศต่างๆสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายละเอียดมานำเสนอครับ
We're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศตั้งแต่วันแรกที่เริ่มบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลของตนว่าสหรัฐจะเข้าสู่การเป็นประเทศภายใต้กรอบความตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและในวันพฤหัสบดีเขาจะเริ่มเปิดประชุม Earth Day กับผู้นำโลกจาก40ประเทศผ่านระบบออนไลน์และจะส่งสัญญาณอีกครั้งว่าสหรัฐได้เปลี่ยนจุดยืนจากนโยบายเดิมของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่นำอเมริกาออกจากข้อตกลงปารีสนักวิเคราะห์เดวิดวาสโคแห่งสถาบัน World Resources Institute กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงว่าสหรัฐจริงจังกับการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัญหาสภาพอากาศมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยอย่างที่เห็นจากเหตุการณ์ไฟป่าภัยแล้งที่รุนแรงและพายุที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าความตกลงกรุงปารีสเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ6ปีก่อนได้ตั้งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญเรเชลคริเตสแห่ง Union of Concerned Scientists กล่าวว่า อุณหภูมิโลกยังคงสูงขึ้นและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องถ้ากล่าวครับว่าคนจำนวนมากเชื่อว่าทศวรรษนี้คือ10ปีที่จะตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเดวิดวาสโคกล่าวว่าหากยังไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในตอนนี้จะยากมากถ้าต้องมาแก้ไขปัญหา10ปีจากนี
้ If you don't start bending that curve now the trajectory that one would have to be on following 2030 is just you know one that would be incredibly difficult to achieve
นักวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเป้าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อเมริกาปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงครึ่งหนึ่งภายในปีคศ2030และทำเนียบขาวกล่าวว่าจะประกาศเป้าหมายดังกล่าวก่อนวันประชุมสุดยอดประธานาธิบดีไบเดนหวังว่าธุรกิจจากพลังงานสะอาดจะสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆให้กับคนอเมริกันที่ไม่สามารถถูกแย่งไปได้โดยแรงงานในต่างประเทศโดยจะสอดคล้องกับแผนงบประมาณยกระดับสาธารณูปโภคพื้นฐานมูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่เขาพยายามผลักดันนะครับอย่างไรก็ตามเกิดเสียงคัดค้านจากพรรครีพับลิกันขึ้นมาแล้ว
It is a massive expansion of the government financed on the backs of the American taxpayers with taxes that will hurt the economy and cost us jobs
วุฒิสมาชิกจอห์นซูนสังกัดรีพับลิกันจากรัฐเซาท์ดาโกตาแสดงความกังวลถึงภาระด้านการคลังที่จะเกิดขึ้นซึ่งหมายถึงภาษีต่อประชาชนที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญโจเซฟมาร์ชกูดจากนิสคานเนนเซ็นเตอร์กล่าวว่าจะต้องมีการผ่านด่านทางการเมืองเสียก่อนเพื่อที่สหรัฐจะได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได
้ Until we can sort out those politicsit's going to be tough for us to claim this leadership mantle internationally on the top line numbers
นอกจากนี้ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่จีนอินเดียและประเทศต้นทางรายใหญ่ของมลพิษประเทศอื่นๆว่าจะมีการประกาศแผนแก้ไขปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ก่อนการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติในหัวข้อนี้เดือนพฤศจิกายนที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลมาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 ครับรัฐบาลอินเดียประกาศใช้มาตรการปิดกรุงนิวเดลีเป็นเวลาอย่างน้อย6วันในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำสถิติสูงสุดในรอบ1วันและทำให้มีคนไข้ล้นเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขอินเดียและโรงพยาบาลต่างๆที่สามารถรองรับได้ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรุงนิวเดลีเปิดเผยว่าขณะนี้เหลือเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลต่างๆทั่วกรุงนิวเดลีรวมแล้วไม่ถึง100เตียงรวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นจำนวนมากเช่นถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจและยาสำคัญต่างๆครับการประกาศปิดกรุงนิวเดลีนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันจันทร์หน้าท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นวันละ 25,000 คนตลอดหลายวันที่ผ่านมานอกจากกรุงนิวเดลีแล้วหลายเมืองของอินเดียประสบปัญหาขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียณวันจันทร์เพิ่มขึ้น 273,810 รายซึ่งเป็นอัตราการติดเชื้อรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาและทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศผ่านหลัก15ล้านคนไปแล้วขณะที่อัตราการเสียชีวิตจากโควิดระบาดรอบที่2นี้เพิ่มสูงกว่ารอบแรกเมื่อปีที่แล้วด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประกาศย้ำว่าจีนได้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับชาวพื้นเมืองอุยกูร์ผู้นับถือศาสนาอิสลามรวมทั้งชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของประเทศครับในรายงานฉบับล่าสุดของ Human Rights Watch ที่ออกมาในวันจันทร์มีการระบุว่าผู้นำจีนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายต่างๆในการจับกุมคุมขังทรมานและทำการข่มเหงด้านวัฒนธรรมรวมทั้งการละเมิดสิทธิต่างๆอย่างเป็นระบบและกว้างขวางในกลุ่มชนชาวอุยกูร์ในซินเจียงพร้อมทั้งขอให้นานาชาติร่วมมือกันลงโทษผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวด้วยHuman Rights Watch ยังกล่าวด้วยว่าการข่มเหงรังแกชาวมุสลิมอุยกูร์ของรัฐบาลจีนนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ปัญหานี้ได้ยกระดับรุนแรงถึงขั้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้ว บิธ ฟานชาร์กอาจารย์จาก Center for Human Rights and International Justice แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดให้ความเห็นว่านโยบายรัฐบาลจีนและการดำเนินการต่างๆต่อกลุ่มชนมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติภายใต้กฎหมายอาชญากรรมสากลและว่าการที่รัฐบาลจีนเองไม่สามารถที่จะหยุดยั้งอาชญากรรมทั้งหลายได้รวมทั้งไม่มีการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องใดๆแสดงให้เห็นว่านานาชาติต้องลงมือทำการร่วมกันเข้าจัดการเรื่องนี้แล้วอย่างไรก็ดีโฆษกพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกแถลงการในวันจันทร์ปฏิเสธว่าจีนทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติดังที่ Human Rights Watch และกลุ่มอื่นๆกล่าวหาครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ดูแลเรือนจำในรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่านายอเล็กเซย์นาวัลนีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันตสถานในวันจันทร์ครับหลังจากอดข้าวประท้วงรัฐบาลเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันสำนักงานทันตสถานของรัฐบาลกลางรัสเซียมีคำแถลงว่าขณะนี้สุขภาพของนายนาวัลนีอยู่ในระดับปลอดภัยแล้วและได้รับการตรวจวินิจฉัยรายวันจากแพทย์โดยในช่วงนี้เป็นการรักษาแบบให้วิตามินเสริมครับก่อนหน้านี้ฝ่ายพันธมิตรของนายนาวัลนีเตือนว่าสุขภาพของเขากำลังย่ำแย่ลงพร้อมเรียกร้องให้มีการเดินขบวนทั่วประเทศในวันพุธนี้หลังจากที่แพทย์เปิดเผยผลตรวจเลือดของนายนาวัลนีซึ่งชี้ว่ามีระดับโพแทสเซียมต่ำมากและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือไตวายได้ตลอดเวลาแผนเดินขบวนประท้วงดังกล่าวมีขึ้นในวันเดียวกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงนโยบายประจำปีจากรัฐสภารัสเซียทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจในกรุงมอสโกนายอเล็กเซย์นาวัลนีวัย44ปีรอดชีวิตจากการถูกวางยาพิษเมื่อปีที่แล้วครับและถูกตัดสินจำคุก2ปีครึ่งด้วยข้อหาละเมิดเงื่อนไขของการภาคทันจากคดียักยอกเงินก่อนหน้านี้จากการที่เขาไปรักษาตัวในเยอรมนีขณะนี้เขาถูกคุมขังที่ค่าย IK2 ในเมืองโปครอฟห่างจากกรุงมอสโกทางตอนออกราว100กิโลเมตรและเขาได้เริ่มประท้วงด้วยการอดอาหารมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วเพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจากทางการรัสเซียโดยทีมทนายความของนายนาวัลนีระบุว่าเขาปวดหลังและไม่สามารถใช้ขาได้ข้างหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการถูกวางยาพิษครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับบรรดาแฟนฟุตบอลของสโมสรใหญ่ในอังกฤษ6สโมสรพากันต่อต้านแนวคิดร่วมจัดตั้งลีกใหม่ของยุโรปภายใต้ชื่อ European Super League ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในวงการกีฬาโลกอยู่ในขณะนี้ครับองค์กรตัวแทนผู้สนับสนุนทีมเชลซีอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความกังวลต่อการที่6สโมสรดังกล่าวตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันซูเปอร์ลีกซึ่งจะกลายมาเป็นลีกใหม่ของยุโรปที่รวบรวมทีมชั้นนำของยุโรปไว้ในลีกเดียวกันตัวแทนแฟนทีมเชลซีเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการหักหลังขั้นสูงสุดขณะที่ตัวแทนผู้สนับสนุนทีมอาร์เซนอลทวีตว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสโมสรในฐานะสถาบันกีฬาส่วนตัวแทนแฟนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอกว่าข้อเสนอนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และสร้างความตกตะลึงให้แก่สโมสรฟุตบอลต่างๆครับทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสโมสรใหญ่ที่สุดของยุโรป12แห่งประกาศร่วมจัดตั้ง European Super League ซึ่งนอกจากจะมี6ทีมดังจากอังกฤษแล้วยังมี3ทีมจากสเปนคือบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและแอตเลติโกมาดริดและอีก3ทีมจากอิตาลีคือเอซีมิลานอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสครับรายงานข่าวระบุว่าเป้าหมายของซูเปอร์ลีกคือการแข่งขันกับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นรายการแข่งขันใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรของยุโรปและมีรายได้มากมายมหาศาลในแต่ละปีอย่างไรก็ตามบรรดาสมาพันธ์ฟุตบอลของประเทศต่างๆรวมทั้งนักการเมืองเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองต่างมีแถลงการต่อต้านแนวคิดนี้ขณะที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าขู่ว่าจะตัดสิทธิ์สโมสรที่เข้าร่วมซุปเปอร์ลีกจากการแข่งขันในทุกรายการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งจะห้ามนักฟุตบอลที่สังกัดสโมสรเหล่านั้นลงแข่งในนามทีมชาติของพวกเขาด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวจากองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA ครับซึ่งเปิดเผยภาพและข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Ingenuity สามารถทดสอบบินครั้งแรกบนดาวอังคารเป็นผลสำเร็จผ่านการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมของ NASA ที่รัฐแคลิฟอร์เนียครับ ข้อมูลจาก NASA ยืนยันว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลำนี้สามารถหมุนใบพัดและลอยขึ้นจากพื้นที่ระดับความสูง3เมตรและร่อนลงจอดเนื้อผิวดาวอังคารได้สำเร็จก่อนที่จะส่งรูปถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์กลับมายังโลกได้ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาครับเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity ลำนี้เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจ Perseverance ซึ่งลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และถูกปล่อยออกจากยานสำรวจเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเพื่อทำการทดลองบินด้วยตนเองแต่เกิดปัญหาขัดข้องที่ระบบซอฟต์แวร์ทำให้ต้องเลื่อนการทดสอบมาจนกระทั่งวันจันทร์นี้เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ครับและสำหรับการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง123จุดหรือ 0.36% ปิดที่34,077 จุดครับ Nasdaq ลดลง137จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 13,914 จุดขณะที่ S&P ปิดลดลง22จุดหรือ 0.5% ที่ 4,163 จุดราคาทองคำปรับลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายประมาณ 0.01% ซื้อขายที่ 1,770 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เริ่มต้นฟองอากาศการเดินทางช่วงการระบาดของโควิด-19 หลังสถานการณ์ภายในประเทศดีขึ้นติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Long anticipated travel bubble opens between Australia and New Zealand หมายความว่าฟองอากาศด้านการเดินทางระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่รอคอยมาแสนนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะข่าวนี้เล่าถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เริ่มต้นฟองอากาศด้านการเดินทางระหว่างกันในวันจันทร์เปิดให้ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวสังเกตอาการโควิดโดยผู้ที่จะเข้าข่ายการเดินทางภายใต้นโยบายนี้ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง14วันก่อนการเดินทางนะคะส่วนบรรยากาศในวันแรกที่เริ่มต้นฟองอากาศด้านการเดินทางอาคารเที่ยวบินขาเข้าของสนามบินนานาชาติเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ประดับตกแต่งข้อความต้อนรับกลับนิวซีแลนด์ในอาคารผู้โดยสารและบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตันจากที่ชาวนิวซีแลนด์ที่พำนักในออสเตรเลียได้กลับมาสวมกอดครอบครัวเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักในแผ่นดินเกิดได้อีกครั้งในรอบกว่า1ปีที่โควิดระบาดหนักไปทั่วโลกค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์บอกว่านี่เป็นหลักชัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ชาวออสเตรเลีย 1.5 ล้านคนเดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์เมื่อปี2019คิดเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 40% ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ค่ะอย่างไรก็ตามผู้นำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่างเตือนพลเมืองของแต่ละประเทศว่าฟองอากาศด้านการเดินทางนี้อาจยุติลงได้หากพบการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นค่ะทั้งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดจากการปิดพรมแดนเข้าประเทศและบังคับใช้มาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นแบบอย่างในการรับมือโควิดในสายตานานาประเทศค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า bubble ในพาดหัวข่าวนะคะเป็นคำนามค่ะซึ่งหมายถึงฟองอากาศที่ปกป้องเฉพาะ2คู่ตกลงไม่เกี่ยวกับประเทศนอกความร่วมมือนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยนั่นเองแต่ปกติแล้วถ้าเราเห็นคำว่า bubble จะแปลว่าฟองอากาศหรือฟองสบู่ค่ะตัวอย่างเช่น the bathtub will be full of bubbles in a few minutes just in time when she gets back from the gymหมายความว่าอ่างน้ำนี้จะเต็มไปด้วยฟองสบู่ฟูฟ่องในอีกไม่กี่นาทีพอดีกับเวลาที่เธอกลับมาจากยิมเลยล่ะส่วนประโยคที่ว่าฟองสบู่แตกในภาษาไทยเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจยังแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ตามตัวอย่างนี้นะคะ The property prices continue to grow rapidly until the bubble bursts หมายความว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดภาวะฟองสบู่แตกค่ะคำว่า bubble ยังมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ด้วยว่าสิ่งแวดล้อมแบบปิดที่มีวิสัยทัศน์จำกัดค่ะตัวอย่างเช่น he has lived in a bubble of wealth and privileges until he worked with a social enterprise group in Southeast Asia หมายความว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนมั่งคั่งและมีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่นจนกระทั่งเขาได้มาทำงานด้านกิจการเพื่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต่อกันที่คำว่า bubble ที่เป็นกริยาอาจแปลได้ว่าเอ่อล้นหรือท่วมท้นนะคะมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะ Kimberly's emotion bubbles up as the author reads out the poetry at the book event หมายความว่าความรู้สึกของคิมเบอร์ลี่ล้นออกมาระหว่างที่นักเขียนเริ่มอ่านบทกวีในงานเปิดตัวหนังสือค่ะส่วนคำว่า bubbly เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลได้ว่ามีฟองซึ่งใช้กับเครื่องดื่มนะคะหรือจะใช้กับคนที่มีบุคลิกสดใสส่งพลังน่าตื่นเต้นได้ค่ะตัวอย่างเช่นDr. Frank met his future bride at a friend's wedding and got smitten with her bubbly personality. หมายความว่าดร. Frank ได้พบกับเจ้าสาวในอนาคตของเขาที่งานแต่งงานของเพื่อนและหลงรักบุคลิกสดใสร่าเริงของเธอค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Oliver Wendell Holmes ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Truth is tough. It will not break like a bubble at a touch.Nay, you may kick it about all day like a football, and it will be round and full at evening. หมายความว่าความจริงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมันไม่เคยแตกหักสลายไปเหมือนกับฟองสบู่เมื่อถูกสัมผัสและแม้จะถูกเตะไปมาทั้งวันเหมือนลูกฟุตบอลสุดท้ายมันก็จะกลับมากลมเป็นลูกบอลเต็มแน่นแบบเดิมอีกครั้งในตอนสิ้นวันอยู่ดีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และส่งท้ายในวันนี้ปัญหาคนไร้ที่อยู่อาศัยคือประเด็นที่เมืองใหญ่ทั่วโลกประสบมาโดยตลอดโดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่นั้นใช้วิธีแก้ไขหรือรับมือกับสถานการณ์แตกต่างกันออกไปครับในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทางการท้องถิ่นสร้างหมู่บ้านพิเศษสำหรับคนกลุ่มดังกล่าวภายใต้โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้วิกฤตที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานของ VOA ในเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเอมี่สกินเนอร์ได้เฝ้ามองดูในขณะที่คนงานเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านสีสันสดใสหลังเล็กๆตรงข้ามกับสวนสาธารณะที่เธอเคยอาศัยหลับนอนในย่านนอร์ทฮอลลีวูดตอนนี้บ้านหลังเล็กๆเหล่านั้นในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียถูกใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านอย่างเอมี่สกินเนอร์ซึ่งไร้บ้านมาเป็นเวลา3ปีแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เอมี่สกินเนอร์ได้รับกุญแจสำหรับบ้านเล็กๆ1ใน39หลังบนถนนแชนเลอร์โดยเอมี่สกินเนอร์และคนรักของเธอก็คือจอห์นโกคาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่6ตารางเมตรพร้อมกับสุนัขตัวน้อยที่ชื่อว่าเจ้าสมอลส์บ้านหลังนี้มีหน้าต่าง4บานมีเตียงนอน2เตียงมีที่วางข้าวของและมีเครื่องปรับอากาศนอกจากนี้ยังมีพรมเช็ดเท้าที่วางอยู่หน้าประตูที่เขียนว่า This is our happy placeสกินเนอร์หญิงอายุ48ปีกล่าวว่าการได้ล็อกประตูบ้านและมีที่หลับนอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเธอเลยทีเดียวเพราะการที่ต้องนอนหลับตามท้องถนนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ยังมีพื้นที่ชุมชนซึ่งมีโต๊ะที่ผู้คนสามารถรับประทานอาหารได้และมีพื้นที่สำหรับห้องสุขาและห้องอาบน้ำอีกด้วยทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยนครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเร่งด่วนในการแก้ไขวิกฤตคนไร้บ้านที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการที่คล้ายๆกันในเมืองอื่นๆของรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงที่เมืองซานโฮเซและเมืองซาคราเมนโตและยังมีในรัฐอื่นๆอย่างเช่นที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนครมินเนอโพลิสรัฐมินนิโซตาและเมืองดีมอยส์รัฐไอโอวาเป็นต้นในปี2020มีคนไร้บ้านในลอสแองเจลิสคาวตี้ราว 66,400 คนตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% จากปีก่อนหน้านี้และทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียมีคนไร้บ้านมากกว่า 150,000 คนการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้มีคนเร่ร่อนตามท้องถนนเพิ่มจำนวนมากขึ้นศูนย์พักพิงคนไร้บ้านไม่ยอมรับผู้คนเพื่อที่จะรักษากฎเกณฑ์การเว้นระยะห่างทางสังคมนอกจากนั้นมาตรการจ่ายค่าที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านของปี2016ก็ยังไม่ได้เริ่มขึ้นดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงเริ่มมองหาวิธีการแก้ปัญหานี้เจ้าหน้าที่ของนครลอสแองเจลิสเลือกที่ดินบนถนนแชนเลอร์สำหรับสร้างหมู่บ้านเล็กๆเพราะเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ทำอย่างอื่นได้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะสนับสนุนแผนการนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการให้คำมั่นกับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าหมู่บ้านดังกล่าวนั้นจะปลอดภัยและสะอาดเคนกราฟหัวหน้าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Hope of the Valley ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้างหมู่บ้านบนถนนแชนเลอร์ได้ตั้งคำถามแก่บรรดาชาวบ้านที่มีความกังวลใจว่าอยากจะเลือกอะไรระหว่างเต็นท์หรือว่าบ้านหลังเล็กๆบนที่ดินนั้นเขากล่าวว่าหมู่บ้านดังกล่าวมีบริการต่างๆที่สามารถช่วยผู้คนจากการเป็นคนไร้บ้านได้ซึ่งรวมถึงการรักษาสุขภาพจิตความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและความช่วยเหลือในการจัดหางาน เอมี่สกินเนอร์ก็กำลังจะได้รับบัตรประกันสังคมซึ่งเธอหวังว่าจะช่วยเธอนั้นหางานทำได้ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านหลังเล็กๆ เหล่านี้นะครับอยู่ที่หลังละ 7,500 ดอลลาร์และค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทั้งหมดคือ5ล้านดอลลาร์ Hope of the Valley กำลังจะสร้างหมู่บ้านเพิ่มอีก2แห่งในเขต North Hollywood และยังมีการวางแผนเพิ่มเติมในละแวกใกล้เคียงอื่นๆอีกด้วยทางด้านพีทไวท์ผู้อำนวยการหน่วยงาน Los Angeles Community Action Network กล่าวว่าบ้านหลังเล็กๆบนถนนชาเลอร์นั้นมีขนาดที่เล็กจนเกินไปและหน่วยงานของเขากำลังจะพัฒนาชุมชนที่คล้ายๆกันนี้โดยมีบ้านขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยสำหรับบรรดาคนไร้บ้านอย่างไรก็ตามบ้านที่อยู่บนถนนชาเลอร์นั้นเป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการให้ผู้คนได้มีที่อยู่อาศัยเพียงไม่กี่เดือนจากนั้นก็ย้ายไปยังที่อยู่อาศัยถาวรในที่สุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ